Salutare și bine ai venit la Techvolution, show-ul în care vorbim despre Apple sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și alături de mine l-am pe Mădălin Milea, WordPress developer român care în prezent locuiește în Franța. Salutare, Mădălin, mă bucur că te-am în Techvolution.
Salutare, Adrian, mulțumesc de invitație.
Până să intrăm în discuție, aș vrea să-ți fac o scurtă introducere pentru ascultătorii noștri. Mădălin Milea are 26 de ani și ultimii 4 i-a locuit în Franța. A plecat din România imediat după ce a terminat facultatea. El a absolvit științe economice la Universitatea Ovidius din Constanța. A făcut și un semestru la Universitatea Rennes, după care a renunțat pentru că și-a dat la ceea ce putea fi o carieră, eu știu, în economie, ca să zicem așa, și a renunțat pentru că și-a dat seama că nu era ceea ce dorea el să facă, iar din acel moment a devenit freelancer. Mădălin, tu în prezent ești developer de WordPress. WordPress este open source și atunci prima mea întrebare este legată de cum se poate trăi din asta. Nu vreau să știu cifre, ci mai degrabă cum poți să câștigi bani din ceva care se bazează pe un proiect open source.
Păi, se poate trăi din chestia asta chiar foarte bine. Este important să fii serios și să ai foarte multă răbdare cu tine. Într-adevăr, este un open source, doar că din ce în ce mai multă lume dorește să își facă acum un site pe această platformă și atunci este de muncă pentru toată lumea. Pentru că foarte mulți vor să își facă, dar nu știu cum. Și atunci preferă să apeleze la cineva profesionist. Chestia e că acum mai depinde și de țara în care ești, să spunem așa. Pentru că la noi în România sunt alte venituri, lumea e dispusă să plătească mai puțin pentru construirea unui site, pe când în alte părți este altfel.
Tu locuiești în Franța, acolo este o piață mai bună pentru acest tip de proiecte?
Da, și încă este o piață în dezvoltare și are desfacere foarte mare.
Ok, hai să luăm cu începutul. Spune-mi cum ai descoperit WordPress și cum ai decis, ca, eu știu, student la economie, că vrei să faci chestia asta în viață.
Da, chiar că a fost o întorsătură destul de ciudată. Totul a început prin 2009, de fapt, te citeam pe tine. Și
te referi la boio.ro.
La boio.ro, bineînțeles. Și la lungul timpului am văzut tot felul de articole foarte bune la tine, interesante, și îmi doream și eu să fac același lucru, doar că aveam un pic alte idei față de tine și alte subiecte. Și am început să-mi fac și eu propriul meu blog. Prima oară am început pe platforma Squarespace și așa l-am cunoscut pe Ionuț Neagu, partenerul meu de astăzi, de la T-Mile, care mi-a propus să fac mutarea către WordPress. Și am zis că nu am nicio treabă cu WordPress, că nu știu despre ce este vorba și preferam Squarespace pentru că era foarte ușor de customizat. Și mi-a dat el un cont de WordPress, un server și așa am început să învăț. Asta s-a întâmplat prin 2014, să zic. Deci nu are foarte mult timp. Și de atunci am început să învăț în fiecare zi. Fac cursuri online, le recomand oricărui începător care vrea să apuce de așa ceva. Dacă ești pasionat, poți să faci chestia asta. Sunt niște cursuri pe treehouse.com și sunt niște americani foarte, foarte deștepți și explică foarte bine pentru oricine, de la începători chiar și la avansați.
Bun, de la ideea de a-ți face un blog până la ideea de a transforma toată această treabă într-un job, e o cale lungă. Ce te-a motivat pe tine să alegi această cale?
Ionuț, el are o firmă în România, are o companie, T-Mile, și dându-mi oportunitatea asta să îmi fac un blog în WordPress, încet, încet m-a lăsat să descoper cât mai mult și mi-a permis să văd exact cu ce se ocupă el, să văd cum se creează o temă, să văd cum se creează un plugin, să văd ce este în spatele lui, ce în afară de cod, că asta necesită și un suport pentru ceea ce faci și așa încet, încet, a început să-mi placă. Mi-am dat seama că îmi doresc să fac chestia asta, îmi doresc să fac site-uri, îmi doresc să fac aplicații și fiind pasionat am început să petrec cât mai mult timp în fața calculatorului și mi-am dat seama că la final eram satisfăcut după ce terminam un site sau o temă sau după ce ajuți un client care nu știe să facă o anumită chestie și dai un sfat când să mai schimbe ceva, o culoare, un header. E plăcut la final și chiar îmi place să fac chestia asta.
Tu faci teme de WordPress, dar pe net sunt zeci de mii de astfel de teme. Spune-mi, cum găsești tu inspirație pentru ceva ce ar trebui să fie original, de exemplu?
Da, aici este foarte, foarte dificil. Sunt foarte multe, într-adevăr, sunt foarte multe teme. Doar că nu toate sunt bune. Multe sunt codate cum nu trebuie, sunt făcute în grabă, sunt făcute doar așa ca să fie mai mult de portofoliu. Și atunci, chestia interesantă e că oamenii caută calitatea, caută să fie ceva cât mai simplu pentru ei de instalat, să poată să o customizeze foarte ușor și atunci chestiile simple sunt și cea mai dificil de făcut și multă lume evită să facă chestia asta. Bun, acum când te-a pus să faci o temă sau este cel mai simplu mod sau cel mai simplu lucru este să o faci, apoi promovarea aici e un pic mai greu pentru că nu prea ai variante. Dacă vrei să o pui pe WordPress.org, aici nu poți decât să o faci temă gratuită.
Am văzut că există și acolo niște teme care sunt gratuite, dar există și variantă premium pentru ele. Am observat un trend, e o chestie mai nouă, nu știam până acum. Cel puțin eu nu știam. Atunci când o pui acolo e gratis, dar pe pagina celui care o face apar ca și teme premium care oferă funcționalități în plus față de varianta gratuită.
Exact, exact. Asta este un mod de promovare. Faci o temă gratuită, o pui acolo, doar că tema nu este completă. Și atunci faci o versiune premium, ca să ajungi să faci bani din chestia asta. Asta a fost soluția găsită de anumite persoane și faci anumite funcționalități care nu le pui în tema free și le pui decât în tema premium și atunci asta este singura soluție în care poți să vinzi o temă. Sau mai sunt, de exemplu, site-uri unde le poți pune, doar că comisionul pe care îl primești tu este de 30-40% din munca ta, chiar 20% uneori.
Serios? Adică toate cele teme care sunt pe diferite site-uri și costă undeva la 40, 50, 60 de dolari, tu ajungi să primești doar atât? De ce atât de puțin?
Pentru că cei care s-au apucat să facă aceste site-uri, platformele astea de vânzare, sunt foarte mari, majoritatea, și ei îți fac toată munca, adică tu ai lucrat odată, ai făcut-o și după aia oricum poți să vinzi de 1 milion de ori dacă ai făcut un lucru bun. Dar pentru că ei ți-o vând și datorită lor ajungi acolo, asta e comisionul lor de peste 50%.
Interesantă afacere, mai degrabă te apuci să faci un astfel de site care să vândă tema decât să faci tema, câștigi mai mult din...
Da, într-adevăr.
Hai să ne întoarcem la întrebarea legată de inspirație. Cum găsești inspirație pentru a face o temă? De la ce pornești?
Păi, acum, inspirația o găsești, nu știu, o vezi la alții, de exemplu. Te uiți, de exemplu, mă uit la alte teme. Acum, eu verificând teme, am și un site, Just Free Teams, se numește, pe care adaug în fiecare zi câte o temă gratuită și eu evit să le pun pe cele care au o publicitate agresivă de promovare a temei pro în versiunea free și tot timpul testez temele, o iau, o downloadez în calculator, mă uit să văd cam cum este codat, să văd cam cum este customizat și apoi dacă este ok o pun pe site și dau și o notă, dacă nu trec mai departe și văd la alte persoane cum au făcut, și pur și simplu îmi dau seama că uneori aș putea face ceva diferit față de ei, unde pot să mai îmbunătățesc, unde pot să... Pur și simplu, așa vine inspirația, mă uit la alții.
De unde vine inspirația pentru design? De unde, nu știu, cum înțelegi, eu știu, culori sau, eu știu, când pornești la lucru și zici, astăzi vreau să fac o, nu știu, care e procesul de lucru, de exemplu? Zici, astăzi vreau să mă apuc să fac o temă nouă. De la ce pornești? De la design, o desenezi, eu știu, în Photoshop sau în ce lucrezi?
Da, da, de principiu, da, doar că chestia asta de design și așa, eu sunt mai mult pe partea de codare. De exemplu, cum lucrez cu clienții, clientul vine cu designul, se numește Pussy WordPress, el îmi aduce designul cum vrea să arate site-ul lui, iar eu mă apuc să-l codez să arate în așa fel.
Și dacă acel client nu știe exact ce vrea, îi propui ceva?
Da, 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 desigur, pot să-i propun niște teme și apoi ori folosim acea temă, ori pot să o rescriu, să-i fac ceva asemănător.
Ok. Să zicem că ai un astfel de client care nu știe ce vrea să facă. Îi propui niște teme și alege ceva asemănător, să zicem. Care e procesul tău de lucru? Care sunt pașii pe care îi realizezi pentru a face o temă?
Prima oară vorbesc cu clientul, stabilim cum vrea să arate. Este foarte important să-mi dea toate criteriile și toate preferințele lui de la început.
Și dacă se răzgândește pe parcurs, nu mai merge?
Merge.
Ți-ar îngreuna ție munca, înțeleg chestia asta.
Exact. Da? Și chestia e că de fiecare dată se întâmplă la fel. Adică întotdeauna oamenii vor schimbări. Chiar dacă stabilești ceva de la început și uneori încerci să explici că poate nu se vede bine cum vrea el sau ar fi mai bine să facem un alt fel și zice nu, că eu așa vreau, că face așa și face așa și nu-i place. După aceea trebuie să remodifici. Și uneori e aiurea pentru că trebuie să regândești tot sistemul, că te-a pus să scrii într-un fel și după aceea trebuie să îl reschimbi. Și prima oară, primul pas, dacă este să mă apuc de la zero, să spunem, de un site, prima oară îl fac într-un șablon, iau direct un șablon de pe net. Există așa ceva și apoi mă apuc eu să-l modific în funcție de cum dorește clientul. Prima oară fac partea de HTML, CSS și apoi mă apuc să îl implementez pentru WordPress. Să fac legăturile dintre normal și WordPress.
Ok. În momentul în care faci o temă care nu este pentru un client, o temă pe care vrei să o realizezi tu și să o pui pe T-Mail sau și pe alte site-uri, o temă a ta. Care este procesul acolo? Cu ce este diferit acest proces?
Aici, de exemplu, la T-Mail avem designeri care concep ei designul unei teme, iar apoi restul echipei se ocupă de codare. Ideea e că atunci când faci o temă și nu faci un site de WordPress, când o pui la vânzare pentru mai multe persoane, trebuie să ții cont de mai multe aspecte. La ceea ce lucrăm noi, este în primul rând să fie cât mai ușor de utilizat pentru clienți. Am observat că acum un trend, sunt foarte, foarte mulți oameni care iau contact pentru prima dată cu WordPress-ul. În ultimul an a crescut foarte, foarte mult. Și atunci trebuie să faci cât mai ușor de înțeles pentru oricine, să poată să schimbe foarte ușor ceea ce își dorește, chestiile cele mai importante, să fie la îndemână și trebuie să ții cont de foarte multe chestii și asta este partea cea mai dificilă, încercând să faci ceva simplu și în cod, dar și pentru utilizatorul final este foarte dificil.
Este, nu știu, poți să-mi dai câteva exemple de ce anume trebuie să ții cont atunci când faci chestia asta?
Da, păi, în primul rând trebuie să te gândești că majoritatea a văzut pentru prima oară WordPress-ul și atunci trebuie să fie atât de ușor încât el să poată să aibă vizibil tot, fiecare secțiune în parte. De exemplu, secțiunea de logo să fie clar expusă la început. Logo trebuie să te gândești apoi că mai sunt și unii clienți care știu WordPress și atunci ar vrea să fie puțin mai mult customizabilă tema și atunci trebuie să adaugi alte funcționalități temei, dar la fel trebuie să nu încurci pe ceilalți.
O altă întrebare ar fi legată de plugins. Aș vrea să trecem puțin la partea de plugin-uri pentru WordPress. La plugin-uri pentru WordPress, tu îmi spuneai că nu faci un plugin al tău, ci colaborezi cu partenerul tău, cu echipierul tău de afaceri, ca să zic așa, la anumite plugin-uri. Aici nu mai e vorba de estetică, ci de funcționalitate în sine. Aș vrea să te întreb, eu știu, la ce ai lucrat până acum, ce proiecte în sensul ăsta ai?
Da, păi eu lucrez cu echipa lui Ionuț Neagu, care are T-Mile, este CEO la T-Mile și, de exemplu, un plugin care este foarte popular acum se numește Tweetle Post și are un mecanism care îți repostează articole pe care tu le ai pe blog, pe platformele de socializare ca Facebook, Twitter, LinkedIn și altele. Și în el, la început a fost foarte simplu, la început a fost decât pentru Twitter, pur și simplu îți tweetuia articolele vechi pe care tu le aveai și încet încet am început să...
Adică le lua prin rotație sau cum, care era mecanismul?
Da, le lua aleatoriu, tu doar postai, selectai la cât timp să fie postat articolul. Selectai, de exemplu, la 4 ore, la 5 ore, la 8 ore. La început atât de simplu a fost.
Și eu știu, pentru un blog cum e boe.ro, care are aproape 7000 de postări, alegea, eu știu, o anumită perioadă sau posta orice din orice an?
Puteai să selectezi tu din care categorie să-ți selecteze. Nu puteai și pe ani, sau, dar îți alegea categoriile din care să selectezi.
Asta e o idee bună, da.
Da, chiar ți-l recomand. Și chestia e că acum este mult mai avansat, poți să-ți selectezi și ziua în care să-ți fie postat, ora la care să-ți fie postat sau din câte în câte ore, poți să excluzi anumite categorii, poți să excluzi anumite posturi, decât poți să excluzi, e foarte, foarte complex.
Este un plugin pe care îl găsești în mod gratuit sau e un plugin pentru care trebuie să plătești?
Este un plugin pe care îl găsești în mod gratuit pe wordpress.org și bineînțeles că are și un add-on, anumite funcționalități care sunt disponibile decât pentru versiunea Pro, de exemplu ca posturile să conțină și poze.
Ok, dacă... spune-mi despre lucrul tău la acest plugin. Eu știu, de ce probleme te-ai lovit, cum te-ai gândit la funcționalități noi și așa mai departe, cum lucrați în echipă pentru un astfel de plugin?
Bine, acum eu când am venit în echipă, pluginul era deja creat. Eu doar ce am mai făcut a fost să mai repar din erori, să mai cu tot timpul mai sunt utilizatori care au anumite erori și este greu să faci ceva care să meargă perfect pentru toată lumea, pentru că sunt mulți care încă folosesc calculatoare vechi, sunt mulți care încă folosesc, nu știu, Internet Explorer 6 și Windows XP. Alții care folosesc de ultima generație s-au schimbat și site-urile, s-au schimbat foarte multe chestii și este greu să-l ții updatat la zi și să fie și modern, dar să fie compatibil și cu cele vechi în același timp și atunci trebuie să încerci să rezolvi problema fiecărui client și să găsești soluții decât pentru el. Practic, uneori mai ajutăm și cu custom code dacă este nevoie doar pentru el.
Apropo de chestia asta, mie atunci când lansez un proiect îmi place să lucrez la el destul de mult, ca să zic așa. Rețeaua CD Podcast, ideea și a fost pusă în practică undeva prin noiembrie anul trecut și a fost lansată, primele înregistrări au fost în martie și lansarea a fost în iunie. Când e vorba de teme de WordPress și plugin-uri, trebuie să te asiguri mereu că ele sunt compatibile cu noile versiuni de WordPress. Care este politica ta în acest sens? Adică, eu știu, faci o temă și o garantezi că va merge pe viață sau că vei face update-uri ca să se meargă pe viață? Sau cum gândești sau cum negociezi cu clienții acest aspect?
Da, vezi, chestia asta cu pe viață este puțin înțeleasă, puțin greșit. Când zici pe viață, practic nu te referi la viața ta, ci la viața, să zicem, a ceea ce faci tu. De exemplu, da, se practică acum această chestie cu update-uri pe viață, normal, ca să fie tot timpul să îți meargă cu ultima versiune de WordPress și așa, trebuie să faci update tot timpul la ea, plus să adaugi noile funcționalități sau să o schimbi după noile funcționalități, pentru că cei de la WordPress au început să schimbe foarte multe chestii și cât mai des. Și ofer pe viață, dar pe viața, de exemplu, nu știu, dacă eu mâine mă decid să nu mai fac chestia asta, înseamnă că, bun, viața produsului meu s-a terminat. Nu e, deci nu ofer pentru viața mea, cum ar fi, pentru viața produsului.
Ok, și viața produsului, cum o setezi, în funcție de ce? E o chestie pe care ar trebui să o înțeleagă clientul atunci când se gândește, folosesc această temă și știu că va fi bună pentru 10 ani de acum înainte, să zicem, sau care ar fi o durată medie de viața unui astfel de produs?
Bine, o durată medie, să zicem, că ar fi cam 3 ani, pentru că apoi se schimbă trendul. Acum, teoretic, tema va merge în continuare chiar dacă nu mai are niciun update, atâta timp cât nici nu mai faci update la WordPress. Chestia e că de pe o zi pe alta sau de pe o lună pe alta nu se întâmplă, nu este nicio tragedie. Problema apare de la ani. Adică dacă tu ai o temă la care nu mai faci update, nu știu, timp de un an de zile și WordPress-ul încă face update-uri, nu, de principiu nu o să fie nicio problemă.
Bine, WordPress-ul face update-uri și de estetică sau funcționalitate, dar sunt și unele de securitate și atunci sunt update-uri care sunt neapărat necesare pentru că riști să ai site-ul vulnerabil și atunci trebuie să le faci update-ul respectiv, mă gândesc.
Da, într-adevăr așa este. Doar că mai este o problemă pe care poate majoritatea nu o cunosc cu update-urile. Na, știi cum e, ai și tu un blog pe WordPress și poate uneori îți instalezi anumite plugin-uri, îți instalezi și se mai întâmplă uneori, din cauza neatenția unora, să apară tot felul de conflicte și să-ți strice site-ul. Și atunci nici update-urile astea nu sunt bune întotdeauna, ca să zic așa.
Facem acum o pauză de la această discuție pentru a vă transmite un mesaj de la susținătorii noștri Ovidius Clinical Hospital. Începând cu 15 iunie 2015, e un program foarte interesant dedicat viitoarelor mămici. Este vorba despre terapia acvatică. Acest program este menit să relaxeze viitoarele mămici și, tocmai de aceea, are loc în bazine încălzite. La final, graviduțele vor învăța să miște anumite grupe de mușchi și își vor crește rezistența cardiovasculară. Partea cea mai bună este că nu e necesar să ai niciun fel de aptitudini pentru a participa la acuaterapie. Specialiștii de la OGH spun că această hidroterapie este benefică pentru aproape orice femeie însărcinată, atâta timp cât este sănătoasă și nu are complicații. Pe de altă parte, femeile care nu sunt însărcinate, dar vor să-și mențină corpul sănătos în pregătirea unei sarcini, pot și ele să participe. La Ovidius Clinical Hospital, gravidele pot beneficia de consulturi ecografice și ginecologice. Doctorul Carmen Ciufu, medic primar radiologiei și imagistică la OGH, recomandă 3 ecografii pe durata sarcinii, morfologia fetală de trimestrul 1 între 11 și 14 săptămâni, morfologia de trimestrul 2 între 20 și 24 de săptămâni și cea de trimestrul 3 între 30 și 34 de săptămâni. Dar revenind la programul acvatic pentru gravide de la Ovidius Clinical Hospital, acesta are loc, așa cum vă spuneam, începând cu 15 iunie, iar informații suplimentare poți afla de pe site-ul www.ovidius-ch sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi CH pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Aș vrea să trecem la începuturile tale, să ne întoarcem la începuturile tale și aș vrea să ne spui ce trebuie să știe un tânăr care vrea să se apuce de așa ceva și cum învață el să devină un developer de teme și de plugin-uri.
Păi eu la început n-am știut nimic despre acest domeniu, pur și simplu pot să zic că a fost pasiunea și dorința de a învăța după ce am început să descoper puțin.
Adică, nu știu, pentru a începe cu WordPress, ai nevoie de o pregătire în ceva anume? E bine să, eu știu, să știi să fii programator sau web developer? Sau ce trebuie să ai la început? Ce fel de pregătire?
Nu, deci nu trebuie să ai absolut nicio pregătire la început. Trebuie decât să-ți dorești și să dai seama că ți-ar plăcea să faci chestia asta. De exemplu, cursurile de la Treehouse sunt foarte bune pentru orice începător. Dacă vrei să te apuci de chestia asta, plus că au și o versiune gratuită, ai timp de 2 săptămâni să încerci, să vezi exact cum sunt cursurile. Deci le recomand oricui, treehouse.com. Sunt niște profesori super deștepți și poți să înveți de la zero. Deci nu trebuie să ai nicio pregătire înainte. Dacă îți dorești să faci chestia asta, bine, asta înseamnă multă muncă, adică nu o să fie ușor. Trebuie să muncești în fiecare zi.
În ce constă procesul de învățare? Trebuie să vezi și să faci și tu la fel? Sau cum, cel puțin la tine, cum, care e procesul de învățare?
Da, exact, ăsta este procesul meu de învățare. Învăț și fac în același timp, adică fac o dată cu ei, facem proiecte împreună. Acum am făcut, de exemplu, prima temă, primul plugin. Deci așa începe. Asta este foarte frumos și pentru că este foarte interactiv. Vezi în timp real, îți arată exact fiecare pas pe care îl face. Tu îl urmărești, în același timp lucrezi și lucrezi la acel proiect.
Care sunt tehnologiile pe care le folosești pentru a face astfel de teme sau plugin-uri?
Păi, de exemplu, eu folosesc pentru codare, folosesc text editor Coda. Îmi place foarte mult.
Ești pe Mac, înseamnă.
Da, sunt pe Mac, da.
Coda e într-adevăr o aplicație. Eu n-am folosit-o pentru că nu cod sau nu știu, nu lucrez atât de mult sau lucrez foarte, foarte puțin pe cod, dar Coda este o aplicație care și arată bine și înțeleg care și funcționalitățile necesare pentru un developer.
Da, este complexă și pe mine mă ajută foarte mult, o folosesc în fiecare zi. De asemenea, mai folosesc și Photoshop. Nu pot să zic că sunt foarte profi, dar pentru ce am eu nevoie mă descurc să editez pozele așa cum îmi doresc. Folosesc, de exemplu, și Snagit. Este o aplicație pentru editare foto și video. Mă ajută cu clienții să le mai arăt anumite chestii. De exemplu, poate un filmuleț cum să fac anumite schimbări ei singuri sau niște poze să le arăt unde au erori. Sau este foarte, o aplicație foarte interesantă și bună. Folosesc Slack ca să vorbesc cu echipa. E o aplicație la fel foarte interesantă. Și eu ca și freelancer folosesc și aplicația Time, care mă ajută să-mi contorizez timpul pe care lucrez pentru fiecare proiect.
Dacă tot suntem la capitolul aplicații, aș vrea să-mi spui și ce te face să fii mai productiv pe lângă toate acestea. Nu știu, ai aplicații, cum ai spus, Time pentru contorizare. Ai și alte aplicații, eu știu, ceva de făcut. Nu știu, eu folosesc destul Wunderlist foarte mult pentru a-mi nota, eu știu, ce urmează să fac, proiectele la care lucrez și așa mai departe.
Da, și eu exact, de asemenea folosesc același program. Wunderlist îl folosesc și asta mă ajută să fiu, să-mi țin așa evidența lucrurilor pe care urmează să le fac și plus că folosesc foarte mult și calendarul.
Aplicația Calendar de pe
Calendar. Da.
Uh-huh. Acest episod este înregistrat la sfârșitul lunii iunie, dar el va apărea la ceva timp. Iar tu acum te pregătești să pleci la un WordCamp, o conferință dedicată developerilor de WordPress. Spune-mi ce poți să afli acolo ca și developer și ce poți să faci și spune-mi ceva despre această conferință.
Da, chiar mâine voi pleca. Conferința o să aibă loc la Sevilla. Și va fi pe 26, 27 și 28 iunie.
La momentul la care apare acest episod, deja ai fost acolo, ai învățat o grămadă de lucruri.
Da.
Ce poate să învețe un developer la o astfel de conferință? E prima dată când participi sau ai mai fost la WordCamp-uri?
Am mai fost la WordCamp-uri, dar niciodată n-am fost la WordCamp Europe, care este cel mai important, se face o singură dată pe an. Am mai fost la câteva locale. Aici, în primul rând, uneori este foarte tehnic, dar poți să vezi foarte bine direcția în care va merge WordPress-ul, să vezi ce funcționalități are de gând să mai adauge, pur și simplu te pune în temă cu ceea ce ai tu de făcut mai departe pentru aplicațiile tale și nu numai. Acolo mai este frumos că te poți întâlni poate cu prieteni care sau cu colaboratori care vorbești decât prin Skype sau pentru proiecte și de acolo vă puteți întâlni. Plus că este o bună oportunitate să-ți faci prieteni noi și să cunoști alți developeri, să poate să te ajute cu sfaturi sau să te ajute cu viitoare colaborări.
Este un WordCamp o locație unde mai degrabă, eu știu, asist la niște cursuri sau sunt mai degrabă niște, eu știu, prezentări de tehnologii? Ce se întâmplă de fapt pe scenă? Ce vei vedea acolo? Sunt niște discuții între, eu știu, anumite persoane, interviuri? La ce mod decurg zilele din WordCamp?
Da, nu sunt ca niște cursuri, sunt mai degrabă niște... Tot timpul sunt niște chestii interactive, ca să spun așa.
Adică întrebări și răspunsuri sau la ce mod?
Da, da, adică vine cineva, vorbește, îți spune de exemplu îți vorbește despre o nouă tehnologie, iar apoi tu poți să îl întrebi absolut tot ce dorești pe această temă.
Sunt ateliere mai mici sau sunt, eu știu, săli în care sunt dintre câteva sute de persoane odată?
Sincer, nu știu cum o să fie aici, pentru că nu am mai fost până acum la un eveniment atât de mare, însă la celelalte care am fost până acum, sălile erau destul de măricele, nu au fost așa foarte, foarte mici, încăpeau cam 200, poate 300 de persoane într-o sală.
Care sunt costurile pe care le implică o astfel de deplasare? Nu mă refer la drum și la hotel, mă refer la, eu știu, există taxe de participare sau ce trebuie să plătești pentru a participa la WordCamp?
Da, este practic îți plătești decât biletul, care este de obicei 40 de euro, 45 de euro, ceea ce este frumos la WordPress e că totul, până și chestiile astea care le fac eu, WordCamp-urile, sunt gratuite, cum ar fi, adică toți banii sunt pentru cei care vin acolo, să le asigure o cafea, un ceai, ceva de mâncare, plus plata locației, dar ei nu au dreptul să rămână cu absolut niciun ban. Cei care se ocupă de chestia asta, totul este voluntar.
Asta e o chestie foarte bună ca și politică. Va fi acolo și Matt, eu știu, cel care a inventat WordPress-ul, știi cumva?
Știu că anul trecut s-a ținut la Sofia și a fost și el. Acum se vorbea că o să ajungă și, sincer, încă nu mi-am făcut temele. Nu știu mâine când o să ajung acolo. O să aflu mai multe detalii.
În regulă. Ne apropiem de final și aș vrea să-mi vorbești puțin despre device-urile pe care tu le folosești în munca ta. Telefon, tabletă, computer, ce folosești pentru muncă? Și nu numai pentru muncă.
Am un MacBook care îl folosesc zi de zi. Alături de el mai am un monitor extern și cu toate astea uneori simt nevoia că aș avea nevoie de 3 monitoare, că nu mi-ajung 2.
De ce? Yeah. De ce e nevoie de mai multe?
Pentru că încep să-mi deschid foarte multe perestre și de verificare, unele numai pentru cod și deschid mai multe fișiere de dată, altele pentru testare și nu, pur și simplu nu mi-ajung 2 și stau tot timpul să schimb.
Ok, iar ca și telefon, tabletă, ce ai?
Am un iPhone 5 și un iPad 4 pe care îmi testez tot timpul. Testez temele, funcționalitățile, să văd dacă apar bug-uri vizuale sau dacă nu sunt. Mai folosesc, de exemplu, pentru testare și browser stack. E foarte interesant, este un site în care ai absolut toate device-urile posibile cu live. Device-uri, telefoane, laptopuri, tablete, pentru toate sistemele de operare și poți să testezi live exact să vezi cum se vede, cum se mișcă, dacă sunt probleme de funcționalitate sau nu.
În regulă, unde te pot găsi cei care vor să intre în contact cu tine sau, eu știu, cu T-Mile? Spune-mi ce vrei să promovezi în acest sens.
Da, păi poate să mă găsească pe Facebook sau pe Twitter, Milea Mădălin, sau pe adresa mea de web-ul meu, madeline.com. Sunt foarte ușor de găsit.
În regulă. Madeline, îți mulțumesc că ai venit la Techvolution și că ne-ai introdus așa puțin în lumea legată de WordPress. Aș vrea în mod oficial să-ți mulțumesc pentru altceva. Tu ești cel care m-a ajutat și îți mulțumesc încă o dată pentru acest lucru și acum aici în Techvolution m-a ajutat să creez pagina de homepage-ul pentru City Podcasts. Este pagina pe care am vrut să o fac, eu știu, destul de simplă. Am avut o idee și tu ești cel care a implementat acea idee și care care a făcut-o să arate, zic eu, atât de bine. Îți mulțumesc pentru chestia asta.
Cu plăcere. Sincer, mă bucur că am făcut parte și am putut să te ajut cu acest proiect și mulțumesc frumos pentru invitație.
Mădălin, îți mulțumesc pentru asta, așa cum spuneam. Dacă ai întrebări pentru Mădălin sau dacă ai sugestii pentru acest show, inclusiv idei de invitați care merită să ajungă la TechVolution, o să-mi scrii pe contact@citypodcast.ro. Acesta a fost episodul 9 din TechVolution. Intră pe techvolution.citypodcast.ro/9 pentru informații și link-uri legate de Mădălin, dar și legate de episod. Vom face la un moment dat un episod cu întrebări și răspunsuri, probabil, și din această cauză am să te rog să îmi lași întrebări dacă ai pentru Mădălin, dacă vrei să știi ceva în plus. Vom încerca să-l contactăm și să aflăm răspunsuri pentru întrebările tale. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, pe Twitter la @citypodcastro sau pe Facebook, pe facebook.com/citypodcast. Eu sunt Boioglu pe Twitter și mă găsești și pe www.boio.ro. TechVolution face parte din City Podcast, este prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-urile noastre, original, cultural, rate card, parent tips, yes you can și all inclusiv. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!